15. iýulda Türkmenistanyň Hazar deňzindäki Nevit platformalarynyň birinde ýanyň döredi. Başstaby Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen Dragon Oil Nevit kompaniýasy tarapyndan özleşdirilýändi aýdylan platformadaky ýanynda onlarça işçi yaralandı. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy aýdylan Nevit platformasynda işleýän işçileriň we Türkmenmaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir näçesine salgylanyp 2. iýulda maglumat berdi.
Men 15-nji ýulyň 16-sında geçilen gije deňde serede oturkam, halaryň içinde uly ýangyn görünli. Men uzak aralykdan bolsa da derrew telefonumy surata düşürdim. Ýangyn tas 3 saat soňra hem uzakdan görünýärdi.
Diýip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyga ýanyn baradaky maglumat mundan 2 hepde çemesi ozal gelip urşdy. Ýöne redaksiýa wakany bir-birinden garaşsyz beýleki çeşmelere tassyklatyp ýa-da inkar etdirip bilmändigi sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Şu hepdäniň başynda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Dragon Oil kompaniýasynyň hazardaky platformasynda işleýän balkanly işçileriň bir näçesi hem ýanyny tassyklap Vaka barada jikmejiklikleri paylaşdy. 15-nji iýulda giýjäň ýarına golay elektrik öndürýän generatoryň benzin bakından sızyp çykan benzin partlap, ätýäşdäki 2 tonnadan gowrak benzin we dizel ýanyçylarynyň oodalmagyna getirdi diýip gürrüň edilýän Nevit platformasynda işleýän we ýanynda ýeňil yaralanan türkmen işçisi Ulu Brow enjamynyň deňdiň içinde dikilen öz başdak benze generator güýji bilen işledilýändigini hem sözüne goşdy. Onun tassyklamagyna görä ýanynyň bolan pursady Nevit platformasynda 38 işçi şol sanda özü bardy. Olardan 25 tansy ýanynda agyr şikast aldy we başada bir näçe işçi güýçli ýanyp wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Azatlyk helak bolanlar baradaky maglumaty häzirlikçe beýleki çeşmelerini tassyklatyp ýa-da inkar etdirip bilmedi.
Nevit platformasındaky halas ediş kiçik ämeler hem ýanyp kül boldy. Şäherden halas ediş gullugy şol sanly ýangyn sönürjüler, tir lukmançylyk kömegi hem 2 sagat çemesi soň eldiler.
Dip platformada işleýän başga bir işçi wakada özüniň ýeňil yaralanandygyny aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä ýangynda helak bolan Nevit işçileriniň maşgalalaryna, howsarlaryna Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan maddi ýardam berildi. Kompaniýa agyr yaralanan işçiler üçin daşary döwletlerden lukmanlary hem getirdi. Daşary ýurt lukmanlary ýangyndan 24 saat geçmänkä Türkmenmaşynyň hassahanasyna geldiler diýip işçi aýtdy. Azatlygyň 2-nji iýulda Dragon Oil Türkmenistan kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň edip tesbir almak synançlary oňy netije bermedi. Redaksiýa kompaniýanyň web saýtynda görkezilen email adreslerine resmi hat uradyp waka barada tesbir bermegi hem soradi. Ýöne häzirlikçe jogap alyp bilmedi. Redaksiýanyň Türkmen Nevit döwlet konserniň web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almak synançlary hem oňy netije bermedi. Waka barada Türkmenmaşynyň hassahanasy bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem ýanyn barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne waka barada garaşsyz neşir Türkmen News hem öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji awgustda maglumat berdi. Neşir hem wakanyň Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan LAM 28 Nevit platformasynda bolandygyny, ýöne ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat yokduğunu, derinöv işlerinin dovam ediyendiğini belleyer. Yanının neticesinde 24 adam yanıp şikestlendi. Yöne hemmeler tiz evakuatsa edildi deyip neşir yazıyar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta bolyan tevili tehniki yanın hadisalar varıdı, tas asla maglumat bermeyer. Yöne azatlık sonku bir yılın dovamında yurdun dürlü küncağında olan yanınların ençemesi. Şolsanda yağ zavodunda, tiz kömök kulluğunda, bazarlarda ve gözellik hizmat larny hödürleýän merkezde bolan ýanynlar barada maglumat berdi. Bellesek Dragon Oil kompaniýasy soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň Nevit ýataklaryny özleşdirmek taslamasyna 8 milliard ABŞ dollarından gowrak maýa goýdy. Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornwasary Ahmed bin Said Al Maktum 2023-nji ýylyň aprelinde kompaniýanyň geljek 15 ýylyň dowamında ýene azyndan şol mukdarda maýa goýmagy taýýardygyny aýtdy.